Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie. Postavy z Biblie môžu byť pre nás inšpiráciou aj v súčasnej dobe. Ich príbehy nájdeme vo Svätom písme, ale aj v rôznych historických prameňoch. Príbehy o nich sú roztratené a často opradené rôznymi legendami. Sú literárni autori, ktorých tvorba je inšpirovaná životom biblických postáv. Medzi takých patrí aj poľský spisovateľ Jan Dobračinský. Vo vydavateľstve Dobrá kniha vyšli jeho diela Otcov tieň, Nikodémové listy a Svätý meč. Tituly si v nasledujúcich minútach predstavíme a troch z vás nimi aj odmeníme. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie. Rozprávam sa so šéfredaktorom vydavateľstva Dobrá kniha Robertom Mesárošom. Skúsme si predstaviť samotného autora Jana Dobračinského, čo o ňom vieme povedať.
Jan Dobračinský bol poľský spisovateľ, ktorý žil v 20. storočí. Narodil sa v roku 1910 vo Varšave, zomrel v roku 1994. Z toho vyplýva, že v podstate väčšinu svojho tvorivého spisovateľského a novinárskeho života prežil v období, keď Poľsku bola jednak vojna a po 45., keď tam nastúpil komunistický režim. Väčšinu života prežil vo Varšave, istý čas pôsobil v Lubline, kde prednášal na katolíckej univerzite, prispieval do viacerých periodík. V Poľsku, v čase, keď to bola Poľská ľudová republika, čiže socialistický štát, podobne ako u nás existoval pomerne silný útlak cirkvi, avšak zďaleka ho nemožno intenzitou a brutalitou porovnať s našimi pomermi. Cirkev tam mala v porovnaní, povedzme, s Československom oveľa väčšiu slobodu. Mohla tam vychádzať aj náboženská literatúra a významným združením, ktoré sa o vydávanie náboženskej literatúry usilovalo, bolo združenie Pax. A Jan Dobračinský síce nebol priamo členom tohto združenia, ale úzko s ním spolupracoval. Aj vďaka tomu vychádzali viaceré jeho práce. Podstatnú časť jeho románovej tvorby predstavujú diela inšpirované biblickými udalosťami, prípadne životmi svetcov. S románom na biblické témy možno spomenúť román o Jeremiášovi, o Mojžišovi, o svetom Jozefovi, čo je tá naša kniha Otcov tieň. Román, ktorý nesie názov Nikodémovi listy, jeho rozprávačom je farizej Nikodém. Ďalej napísal román o svetom Pavlovi, o Jánovi Krstiteľovi a potom aj o niektorých svetcoch. Z hľadiska literárneho a kontextu socialistického Poľska je Dobračinský pokladaný tak trošku aj za kontroverznú postavu, keďže sa nejako vyhranenie nestával voči socialistickému režimu. Dá sa povedať, že istým spôsobom aj s ním spolupracoval, bol dokonca poslancom Poľského sejmu, čiže parlamentu.
V dnešnej literárnej kaviarni aj súťažíte o knihy Jana Dobračinského, Otcov tieň, Nikodémové listy a takisto aj o knihu Svätý meč. Napíšte mi, v ktorom meste sa narodil a väčšinu života pôsobil Jan Dobračinský. Správne odpovede posielajte SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933 alebo na e-mail súťaž@lumen.sk. Pripíšte aj vašu poštovú adresu a takisto aj názov knihy, o ktorú by ste mali záujem, keďže na konci relácie môžem odmeniť až troch z vás.
Mojim pánem, jediný môj Bóg, ničego nie brak, gdy ze mną jest on. O nim wciąż myślę, czy dzień jest, czy noc. Chodząc, czy leżąc, on światłem mym jest.
Budeme si teraz predstavovať knihu Otcov tieň Jana Dobračinského. Kniha nám predstavuje svätého Jozefa. V akom kontexte kniha vyšla na Slovensku?
Súčasné vydanie z roku 2021 vyšlo počas roku svätého Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František. Ten rok bol vyhlásený pri 150. výročí toho, keď svätému Jozefovi bol priznaný titul ochranca svätej cirkvi. Čiže v roku 2021 vyšlo druhé vydanie slovenského prekladu. Autorom prekladu je vynikajúci polonista Slavomír Ondica. V roku 2021 sme sa rozhodli opäť vydať tento jeho preklad, ktorý vyšiel prvýkrát na konci minulého tisícročia v roku 1999.
Keď sa pozrieme na to, akým spôsobom Jan Dobrančínsky popisuje postavu svätého Jozefa, ukazuje nám fakty, ktoré poznáme, alebo odhaľuje možno aj niečo nové, čo sme o svätom Jozefovi nevedeli, alebo čo možno nie je až tak známe.
Faktov o svätom Jozefovi vieme veľmi málo. Spomína sa svätý Jozef len v niektorých úvodných kapitolách Evanjelia svätého Matúša a pri rozprávaniach o Ježišovom narodení a Ježišovom detstve. Takže faktov, ktoré sú Evanjeliom podložené, je naozaj veľmi málo. Samozrejme, ako obľúbený svetec, tradícia mu priznala mnohé, dá sa povedať, legendy, prípadne nejaké krátke príbehy z jeho života, ale tie už nemajú svoj podklad v kanonických evanjeliách, niektoré majú pôvod v apokryfných evanjeliách. Takže samozrejme, Dobračínsky sa v románe Otcov tieň drží faktov, ktoré ponúka evanjelium, ale tým, že je spisovateľ, ktorý veľmi dobre poznal aj biblické prostredie, aj historický kontext, zasadzuje tento jeho príbeh a ten jeho vnútorný zápas s tým, aby dokázal prijať to, že bude pestúnom Božieho syna, do viacerých príbehov a do veľmi plynulého rozprávania, čo je znakom toho, že Dobračínsky bol naozaj veľmi dobrý rozprávač.
Kniha je rozdelená na dve časti.
Prvá časť, tá je najrozsiahlejšia alebo dlhšia ako druhá, má názov Manželka, druhá časť má názov Syn. Už z názvov je jasné, že v prvej časti významnú rolu a významnou postavou popri svätom Jozefovi je Panna Mária. Táto časť sa dejovo zaoberá okamihmi od zoznámenia sa svätého Jozefa so svojou budúcou manželkou Máriou. Potom je tam samozrejme udalosť zvestovania, to, ako sa svätý Jozef s touto informáciou vyrovnával. Potom je tam samotný sobáš svätého Jozefa s pannou Máriou, ich príprava na cestu do Betlehema, narodenie Božieho syna. Celá prvá časť s názvom Manželka sa končí obetovaním malého Ježiša v chráme. Druhá časť je rozsahom kratšia, má názov Syn a zaoberá sa kvázi legendárnymi apokryfnými udalosťami z Jozefovho života, lebo počas Ježišovej dospelosti už vlastne nie sú v evanjeliu žiadne správy o svätom Jozefovi. Traduje sa, že Ježiš bol jeho žiakom v tesárskej dielni a že svätý Jozef zomrel ešte pred tým, ako sa Ježiš stal verejne známou osobnosťou, teda pred tým, ako začal verejne pôsobiť a ohlasovať Božie kráľovstvo. Takže táto druhá časť istým spôsobom pomocou autorskej licencie spisovateľa opisuje vzťah svätého Jozefa a jeho adoptívneho syna, tak by sme to vedeli povedať, Ježiša. Samozrejme je tam poukázané na krásny vzťah týchto dvoch veľkých mužov.
Oplatí sa po tejto knihe siahnuť, hoci poznáme vlastne, ako ten príbeh dopadne z čítania z písma?
To je trošku problém týchto náboženských kníh, ktoré sú inšpirované evanjeliom, respektíve biblickými udalosťami, že vieme, ako sa dej skončí. Avšak Dobračínsky, ako som spomenul, by vynikajúci rozprávač. Jednak to, že dokáže pomerne strohé správy z evanjelií prerozprávať veľmi živým jazykom, dokáže ich zasadiť do historických súvislostí, ktoré podľa môjho názoru mal veľmi dobre naštudované, na tú etapu poznania, ktorá v tom čase, keď pôsobil, bola dostupná. Čiže tie židovské reálie a historické reálie poznal naozaj veľmi dobre a veľmi farbisto ich dokáže zachytiť. V tomto si myslím, že je čítanie aj tých príbehov, ktoré sú všeobecne známe, veľmi prínosné, lebo dokážu nám rozšíriť predstavu o tom, ako sa skutočne odohrali udalosti, ktoré počúvame v Božom slove a dokážu nás aj emocionálne, aj rozumovo hlbšie do nich vtiahnuť. To je, myslím si, že veľmi dôležité pri tom, ako si vytvárame vzťah k Božiemu slovu a teda samozrejme aj Ježišovi Kristovi.
V literárnej kaviarni si predstavujeme knihy Jana Dobračinského, Otcov tieň, Nikodémove listy a Svätý meč a o tieto diela dnes aj súťažíte. Zapojiť sa môžete tak, že mi napíšete, v ktorom meste sa narodil a pôsobil Jan Dobračinský. Využiť môžete e-mail súťaž@lumen.sk, prípadne SMS-kové a WhatsAppové číslo 0911 913 933. Pripíšte vašu poštovú adresu a napíšte mi aj, o ktorú z týchto troch kníh by ste mali záujem. Na konci relácie odmením až troch z vás. Jan Dobračínsky, Otcov tieň. Len čo sa vyštverali na dusnú kotlinu mŕtvého mora, udrel do nich studený vietor, prinášajúci dažďové kvapky so snehom. Jozef viedol osla a súčasne sa snažil chrániť Miriam pred nápormi búrky. Jeho obavy o ňu vzrástli, keď sa mu ráno priznala, že sa už zrejme približuje jej čas. Bola vysilená, potila sa a v zápätí ju drgľovala zima. Vyrazili za svitania. Pozvoľna postupovali po chodníku, ktorý sa zákrutami vinul hore. Dnom žľabu stekal potok, takže aspoň mali vodu. Miriam kráčala s námahou. Od prvej chvíle vyzerala vyčerpaná. Objal ju v páse a opatrne ju viedol. Za nimi sa vliekol osol. Aj na ňom bolo vidieť ťarchu cesty. Podkýnal sa na kameňoch. Keď vystúpili na prvú vyvýšeninu, prehovoril Miriam, aby si sadla na osla. Ten teraz šiel ešte pomalšie a ešte viac sa podkýňal. Miriam sedela na jeho chrbte bledá, so stiahnutou tvárou. Prsty mala zaborené do hryvy zvieraťa. Cesta viedla miestami po kraji brala tesne nad priepasťou. V tých chvíľach Jozef viedol osla plný strachu. Potknutie hrozilo pádom. Keď si to uvedomil, celý sa roztriasol. Miriam vždy vedela vycítiť jeho nepokoj. Zvyčajne sa vtedy ozývala slovami útechy, alebo ho posilňovala nežným dotykom. Teraz však mlčala. Bola v ňom jediná túžba. Dôjsť čo najrýchlejšie. Bol si istý, že keď dôjdu, bude dobre. Napriek jeho želaniu postupovali stále pomalšie. Počasie bolo čoraz drsnejšie. Pod chvíľou ich obklopovala mokrá hmla, v ktorej sa len ťažko pohybovali, lebo nič nevideli. Vietor ukrytý v mle raz zavíjal ako šakal na púšti, raz zasa skúčal a pripomínal hysterický smiech mučeného človeka. Boli sami. Ľudia, ktorí sa preplavili spolu s nimi, buď išli inou cestou, alebo ostali na pobreží a čakali na lepšie počasie. Tieto hory sa netešili dobrej povesti. Neboli tu síce banditi, ktorí sa radšej držali ďaleko od vojakov, zdržiavajúcich sa v pevnosti, ale cestujúci, ktorí tadiaľ prechádzali, rozprávali hrôzostrašné historky o tom, že sa tu potulujú šedím. Počuli hlasy, nachádzali stopy akoby po slepačích pazúroch. Neviditeľné ruky chytali putujúcich za plášte a hádzali do nich kamene. Nachádzali ľudí, ktorých nevedno kto zhodil do priepasti. Jozef mal pocit, že v hmle, búrke a šľahajúcom daždi sa skrývajú akési živé, nepochopiteľne rozbesnené bytosti. Vietor roztrhal hmlu a vykrúcal ju ako žmýkanú plachtu, potom sa s ňou zas prihnal a vrhal im ju do tvári. Stále bolo počuť pískanie, zavíjanie, vzliky a chechtanie. Z nenazdajky sa kdesi vedľa nich zlomozom zosypali celé vrstvy sutiny. Kamene sa kotúľali na chodník tesne pred ich nohy. V ostatnej chvíli len, že sa zastavili pred dierou, ktorú podmiel dážď na ceste. Inokedy sa pred nimi mihol cap Seirim. Zviera vyskočilo z hmly a v zápätí sa v nej znova stratilo. Aj Jozef už sotva kráčal. Boleli ho oči od ostrého skalného prachu, ktorý búrka niesla spolu s dažďovými kvapkami. Napriek tomu neprestajne chránil Miriam a bdel nad krokmi osla. Hodiny sa míňali. Zastavovali sa a znova sa pohýňali. Nemalo význam zastaviť sa na dlhší čas. Nemohol by rozložiť oheň a ani poživeň nemali. Miriam stále mlčala a Jozef sa neodvážil opýtať sa, ako sa cíti. Už sa ho začínalo zmocňovať presvedčenie, že táto cesta nebude mať konca a nikdy nedorazia do cieľa, keď konečne zišli zo skalného chodníka na ušliapanú cestičku. Museli ešte obísť vývrat, na dne ktorého zúrčal potok. Potom bola cestička čoraz rovnejšia. Keď na chvíľu zastali, Jozefovi sa cez hmlu a dážď zazdalo, že vidí pred sebou akési tmavé obrysy, ako keby to bola veľká ľudská postava. V prvej chvíli pocítil nepokoj, no v zápätí sa uistil, že tá tmavá silueta je strom. Jeho tvár poznal. Radostne skríkol. Miriam, už sme tu. Už prichádzame. Nič mu neodpovedala. Mala stiahnutú tvár a len v jej očiach vyčítal výraz úľavy. Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň, pokračujeme v rozhovore so šéfredaktorom vydavateľstva Dobrá kniha Robertom Mesárošom. Druhá kniha, ktorú si budeme predstavovať v literárnej kaviarni, takisto od autora Jána Dobračinského, má názov Nikodémove listy. Ktoré obdobie táto kniha zachytáva?
Hlavný dej je rámcovaný vystúpením Jána Krstiteľa a Ježišovým krstom v Jordáne a dej sa končí zoslaním Ducha Svätého, čiže zachytáva dej tohto románu celé trojročné verejné účinkovanie Ježiša Krista.
Ide o listy, kto píše komu?
Celý román Nikodémove listy je napísaný naozaj formou listov. Píše ich Nikodém, ktorý je reálnou evanjeliovou postavou. Spomína sa v Jánovom evanjeliu jeho nočný rozhovor s Ježišom. Nikodém je vzdelaný farizej, člen židovskej veľrady, ktorý má chorú manželku a píše listy svojmu priateľovi Justovi. O tom Justovi v podstate nič viac sa nedozvieme, iba to, že je adres sátom týchto listov. Farizej Nikodém sa dozvedá o tom, že vystúpil Ján Krstiteľ, dozvedá sa o tom, že ohlasuje pokánie, sám sa za ním vyberie a tým sa vlastne začína jeho z väčšej alebo menšej blízkosti to, ako sleduje Ježišovo verejné účinkovanie.
Niektorí poslucháči možno túto knihu poznajú, pretože vychádza teraz vo vydavateľstve Dobrá kniha nové vydanie, nová verzia. Asi ste robili aj zmenu prekladu, že nie je to úplne len vytlačené to vydanie, ktoré bolo povedzme v tých 90. rokoch, ale že došlo tam nejakým úpravám v preklade a tak.
Preklad, ktorý vydávame teraz, vychádza už v treťom vydaní. Jeho autorom je jezuitský páter Jan Buchta, ktorý predpokladám, že ho spravil niekedy v 60. alebo v 70. rokoch. A samozrejme, v tom čase bol jazyk v trošku inom nastavení, takže už pri druhom vydaní, ktoré vyšlo tiež na konci 90. rokov minulého storočia, sme robili pomerne zásadnú revíziu a teraz pri treťom vydaní sme ešte niektoré veci podolaďovali. Najmä sme sa sústredili na lepšie vysvetlenie takých židovských termínov, ktorých Dobračinský používa naozaj veľa a ktoré dodávajú autentickosť tomu rozprávaniu zo židovského prostredia. Takže áno, robili sme viaceré úpravy. Dúfame, že kniha sa bude čitateľom dobre čítať, že z nej budú mať pekný literárny zážitok a nie len literárny.
Ešte stále máte možnosť zapojiť sa v dnešnej literárnej kaviarni do súťaže o knihy Jana Dobračinského Otcov tieň, Nikodémove listy a Svätý meč. Pripomínam súťažnú otázku, napíšte mi, v akom meste sa narodil a pôsobil Jan Dobračinský. Odpovede posielajte SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933, prípadne využite e-mail súťaž@lumen.sk. Pripíšte aj, o ktoré dielo by ste mali záujem a tiež pripojte aj vašu poštovú adresu. Na konci relácie odmením troch z vás. V literárnej kaviarni pokračujeme v predstavovaní diel Jana Dobračinského. Knihu Svätý meč nám predstaví marketingový a PR manažer vydavateľstva Dobrá kniha Jan Matejka.
Podtitul tej knihy je Román o Svätom Pavlovi, čo je veľavravné. A ešte je asi dôležitá súvislosť, že tento román je voľným pokračovaním Nikodémových listov, aj keď je zaujímavé, že chronologicky napísal Jan Dobračinský ako prvý práve román Svätý meč a bolo to niekedy koncom 40. rokov minulého storočia. Nikodémove listy vznikli až neskôr a Otcov tieň, tá prvá kniha z týchto troch jeho románov, vznikla až niekedy koncom 70. rokov. Asi to nie je náhodné, že práve Svätý meč vznikol, nazvime to, že z týchto biblických románov, ako jeden z prvých, ak nie vôbec prvý. Hlavne vďaka tomu, že autor navštívil v 1947. roku Taliansko a osobitne sa venoval antickým pamiatkám, či už v Ríme alebo v Pompejach. A urobilo to na neho veľmi veľký dojem, pretože vďaka ním, okrem tých písomných prameňov, ktoré on veľmi poctivo študoval od historikov, spomína napríklad známeho Cornelia Tacita a apokryfných kníh a rôznych iných zdrojov, ktoré sú dôležité k tomu, aby vzniklo kvalitné dielo, nie len umelecky kvalitné, ale podľa možností aj nejak sa držalo faktov. Práve táto návšteva talianská ho výrazne ovplyvnila oboznamovanie sa s antickými pamiatkami alebo s dobou, v ktorej žili prví kresťania. Asi zrejme dá sa povedať, že ho možno aj inšpirovala k napísaniu tohto románu, pretože väčšina toho románu sa vlastne odohráva v Ríme, to v období zhruba cisára Néra. Svätý Pavol bol popravený práve za jeho vlády a to bolo niekedy okolo roku 67 nášho letopočtu. Samotné obrátenie svätého Pavla a tieto veci, ktoré sú možno tak ťažiskové v Novom zákone, to už ako keby v tej knihe sa predpokladá a rozvíjajú sa hlavne teda tie apoštolské alebo misijné cesty a teda hlavne dôležitý moment, ktorým je rozvíjajúce sa kresťanstvo na nejakých základoch postupne upadajúce slávy Ríma a jeho kultúry a civilizácie.
Vysvetlíme si ešte ten názov, prečo Svätý meč.
Svätý meč by mohol evokovať Pavlovú popravu mečom, to je známe, že bol sťatý, ale ono je to skôr odkaz na povstanie, ešte o ktorom vieme zo Starého zákona, je to povstanie Makabejských a tam sa hovorí o meči, ktorým sa vlastne ako keby dobíja moc, keď sa Židia potrebovali oslobodiť od helenského vplyvu, ktorý im zobral ich náboženstvo a nutil kláňať sa Židov cudzím modlám, a teda gréckym bohom. Toto je odkaz na meč Makabejcov a v tejto súvislosti má vystúpiť práve do popredia ten názov, že Pavol sa neusiluje o moc tým svetským spôsobom, aby ju ovládol, ale mu skôr ide o lásku a službu.
Otcov tieň, Nikodémové listy a Svätý meč. To sú knihy, o ktorých sa rozprávame dnes v literárnej kaviarni. No o tieto knihy Jana Dobračinského aj súťažíte. Posledný krát pripomínam súťažnú otázku, napíšte mi, v ktorom meste sa narodil a pôsobil Jan Dobračinský. Využiť môžete e-mail súťaž@lumen.sk a tiež SMS-kové a WhatsAppové číslo 0911 913 933. Napíšte mi, o ktoré z týchto diel máte záujem a pripojte aj vašu poštovú adresu. Troch z vás odmením už čoskoro. Jan Dobračínsky, Svätý meč. Pocítil jemný dotyk ruky, obrátil sa. Vo svite mesiaca, ktorý teraz každú noc vychádzal na Tullianum a strkal svoje strieborno-zelené prsty dnu do cely, uvidel vedľa seba sivú a akoby žiariacu Petrovú hlavu. Rybár si priložil prst na ústa. Ticho, Pavol, šepol. Nebuďme ich. Väzni spali vedľa seba. Svit dopadal na ľudí zavinutých do plášťov, čo ležali bližšie pri zamrežovanom okienku. Ostatných spiacich nebolo v tme vidno. Bolo počuť len ich pravidelné dýchanie. Mesto hučalo ako vždy v noci hrkotaním vozov, o to väčším, že na Cezarov príkaz teraz vyvážali rozdrobené múrivo a privážali materiál na nové stavby. Od rieky prichádzal krik kormidelníkov nespočítateľných lodiek a plotí, ktoré deň a noc dodávali potraviny pre pohorelcov, ktorí si na ruinách rozložili táboriská. Ticho, zopakoval pošepky Peter. Prisunul sa bližšie k Pavlovi a objal ho ramenom, aby mu mohol hovoriť rovno do ucha. Počúvaj, brat. V hlase starého rybára bola jemnosť a neha. Cítim to. Viem, že Ježiš ma volá. Moja cesta sa končí. Pán povedal pravdu. Zostarol som a druhý ma opášu a povedú. Silno pritisol dlaň na Pavlovo plece. Teším sa, zopakoval. Áno, Pavol to povedal s obrovskou úľavou. Ja tiež. Tak konečne sme dobehli svoj beh. Žiarivá hlava prvého z apoštolov sa však zavrtela. Neviem, Pavol, či aj ty, šepol so žiaľom. Pavlovi sa znova zdalo, že hruď mu prigňavila prenikavá ťarcha. Videl si pána? Spýtal sa. A nič ti o mne nepovedal? Nie, nič. Bolo to ako vtedy, keď mi pán nechcel povedať, čo bude s Jánom. Takmer zvolal. Nepracoval som už dosť nad ľudské sily? Nedosiahol som hranice ťažkosti a opustenosti? No hneď začal s týmto protestom bojovať. Mlčky sa premáhal, pričom bolestne dýchčal. Napokon hlucho povedal. Je to pánova vôľa. Nech sa stane, ako on chce. No vzdychol si. Ty máš šťastie. Veľká ruka na jeho ramene sa pohla, ako by dotykom prstov chcela vyjadriť súcit. Nezávidí mi, brat, hovoril Peter ďalej ticho a srdečne. Pán veľmi miluje tých, ktorých ťažko navštevuje. Hovoril tak, ako keby počul nevyslovené slová Pavlovej vzbury. To nie je koniec. Budeš ešte unavenejší a zažiješ absolútnu opustenosť. No pamätaj si, čo som ti povedal. Máš hovoriť. Nebudem mlčať, Kéfas. Nemlč. V mene Ježiša ťa prosím a zaprisahávam. Ak sa dostaneš na slobodu, zhromaždi rímskych veriacich. Nie, 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 vykríkol a urobil taký pohyb, ako keby odsúval od seba Petrov dar. Neprikazuj mi byť pastierom. Nie som toho hoden. Bol som si príliš istý, že len čo sem prídem, všetkých si získam. Skôr než ty. No teraz už viem. Pán mi ukázal. Rím je tvoj. Ja tu môžem byť len sluhom. Ticho, Pavol, začal znova Peter. Rím nie je ani tvoj, ani môj, ale Ježišov. Sám to vieš. A tí, ktorých pán postavil najvyššie, musia byť najponíženejšími služobníkmi. Rím potrebuje nás oboch. Aj teba, aj mňa. Pamätáš sa, čo som ti povedal o pohanskom Božikovi s dvoma tvárami? Tie dve tváre ostanú už navždy, tvoja aj moja. Toho, ktorý dobýva, aj toho, ktorý je pastierom. Lenže ja vôbec nechcem, aby si ostal tu v meste. Ak ťa pán oslobodí, choď, zhromaždi veriacich, vyhľadaj lína a povedz mu, že jeho ustanovujem za kňaza tohto mesta. Nech určí svojho nástupcu a ten nech si tiež určí nástupcu. A tak nech je to dokonca, až kým nepríde pán. Dokonca. To nebude dlho trvať. Aj tak je to dlho, viem. Pre nás rýchlo, ale pre tých, čo sa budú v živote lopotiť, pomaly a ťažko. No to najdôležitejšie už je urobené. Sme v prúde života. Sme v krvi sveta. A to je naša korisť. To je naše šťastie. Sme šťastní, Pavol. A potom, keď odovzdáš moje slová Línovi, vyber sa ešte raz na more. Oboplávaj ho dookola. Zober Marka a nechaj ho v Egypte. Zober Lukáša a Timoteja. Jánovi odovzdaj môj pozdrav. Všetkým hovor, že prichádzajú ťažké časy. Všetci musia vydať svedectvo. Povedz. Nie, nič viac nehovor. Ja tu predsa budem s vami naďalej. Aj ty sem prídeš za mnou. Ťažká ruka sa zošmykla z Pavlovho ramena. Peter cúvol dozadu, doplazil sa na svoje miesto. Zavinul sa do plášťa a ľahol si na tvrdé kamene. Thank you. V dnešnej literárnej kaviarni sme predstavovali tri diela poľského spisovateľa Jana Dobračinského, Otcov tieň, Nikodémove listy a Svätý meč. V súťaži som sa vás pýtal, v ktorom meste sa narodil a pôsobil Jan Dobračinský. Správna odpoveď je mesto Varšava. V tejto chvíli už kontaktujem troch výhercov, každému jednu z týchto kníh pošleme. Už len doplním, že všetky tri knihy vyšli a sú dostupné vo vydavateľstve Dobrá kniha. Dnešná literárna kaviareň je na konci. Pripravili a odvysielali ju Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík.
Táto relácia obsahovala reklamné informácie.
Panie spravedlivosti, Panie všelkiego trudu, prosimy, nie każ mu się rozliczać z cudów. Wysłuchaj nas, co śmiemy zwać się Twoim ludem, On sam był cudem.
Na te chwile czekał świat. Santo, 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 ukochany papież nasz. To, co w nim dla nas było święte, jego głos z dobroć jego myśl. To, co w nim
Santo, Boży pielgrzym trudnych lat. Santo, 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 zwykły człowiek, jeden z nas. To, co z nim dla nas było święte, jego głos, dobroć jego zna. Co w nim, choć to niepojęte.